እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኮይኖም ንኽምረፁ ምእንታን ዩናይትድ ስቴትስ ኢዳኣ ቲኣያ ዝብሉ ርእቶታት መሰረት ኣልቦ እዮም ክብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡ ዋብ ቃለቲ ኤምባሲ ኒኮላስ ባርኔት ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለፅዎ ዩናይትድ ስቴትስ ሉኣላዊነት ኢትዮጵያን ህዝብታት በዓልቶም መራሕቶም ናይ ምምራፅ መሰሎምን ተኽብር እያ ኢሎም ምምራፅ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ነፀብራቅ ሕቶ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጌርና ኢና ንሪኦ ክብሉ እውን ተዛሪቦም
ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ዘምርሑ 66 ወታደራት ወታደራዊ ሕጊ ብምጥሓስ ካብ 5 ክሳብ 14 ዓመታት ከም ዝፈረዶም ሰበስልጣን ገሊፆም ወታደራዊ ዩኒፎርም ዝተኸደኑ 200 ወታደራዊ ምስ ዕጥቆም 20 ጥቅምቲ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ መንበሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ብምኻድ ምስ ዶክተር ኣብይ ተራኺቦም መንግስቲ ናይ ደሞዝ ወሰኽ ንምሕታት እዮም መፅኦም ክብል ገሊፁ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስቶም ወታደራት ስፖርት እናሰርሑ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ዝተረኣዩ ክኾኑ ከለዉ ፀኒሖም ግን ናይቲ ጉጅለ መራሕቲ እከይ ዕላማታት ብምሓዝ ነቲ ለውጢ ጠጠው ንምባል ዝሃቀኑ እዮም ኢሎም ገሊፆሞም ሽሞም ዘይተጠቕሱ ኣባላት እውን ከይቐተልናዮ ኣምልጡና ኢሎም ምንስሖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዛሪቦም ነይሮም ይብል ሮይተርስ ዘውፅኦ ዜና ሓላፊ ዳይሮክተረት ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ኮሎኔል መሸሻ ኣረዳ ብቕድሚ ትማል ቀዳም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ ንሓደ ተኸሳሲ 14 ዓመታት ክፈርዶ ከሎ እቶም ዝተረፉ 65 ድማ ካብ 5 ክሳብ 13 ዓመታት ተፈሪድዎም
ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ምስ ልዑል ዓረብ ኤሚሬትስ ሸክ መሓመድ ቤን ዛይድ ኣብ ኣቡዳቢ ተራኪቦም ኣብ ክልቲኣዊ ዝምድናን ምትሕባርን ምዝርራቦም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀልን ሻባይትን ሓቢሮም ኣለዉ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ 3 መዓልትታት ናይ ስራሕ ምብፃሕ ኣብ ሶማልን ኬንያን ኣካይዶም ብቐዳም ናብ ኣስመራ መምላሶም ይፍለጥ ፕረዚደንት እስያስን ፕረዚደንት ኦሁር ኬንያታ ናይ ኬንያ ኣብ ምርግጋፅ ሰላምን ምርግጋእን ሶማል ንፌደራል መንግስቲ ሶማል ኣብ ዘበርክ ክትዎ ሓገዝ ብሓባር ክሰርሑ ምስምምዖም እውን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘውፅዎ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም ኣለዉ
ኣብ ዙርያ ግጭት ዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ጠሚቱ ላዕለዎት ሰበስልጣን ተሳገርቲ ዶብ ኢትዮጵያን ኬንያን ዝተሳተፍሉ ኣብ ከተማ ሃዋሳ ክካየድ ዝቐነየ ኣኼባ ተዛዚሙ በይነ መንግስታዊ ልምዓት ምብራቅ ኣፍሪካ ኢጋድ ንቪኦኤ ኣብ ዝለኣኸ መግለፂ ላዕለዎት ሰበስልጣን ክልቲኦም መንግስትታት ዘካይድዎ ምክክር ኣብ ክልል ኦሮምያን ሶማልያን ከተማ ሞያሌ ኣብ ክልል ደቡብ ኦሞ ዳስነችን ቾጋቶ ቱርካናን ኮሪደራት ዘላቂ ሰላም ንምስፋን መረግጋፅ ድሕነትን ናይ ቁጠባ ምዕባለን ዝምልከት ከም ዝነበረ ኣፍሊጥላ ኣብ ከባቢ ዶብ ዝነብሩ ማሕበረሰባት መብዛሕትኡ እንስሳት ብምርባሕ ዝናበሩ ብምዃኖም ብሰንኪ መግሃጫን ማይን ግጭት ከም ዝፈጥሩ እቲ ዜና ይሕብር ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ዘይሕጋዊ ዝውውር ኣፅዋርን ኮንትሮባንድ ንግድን እቲ ህዝቢ ብሰላም ከይነብር ካብ ምግባሩ ብዝተወሳኺ ንምጥፋእ ሂወት ሰባትን ከቢድ ጉድኣት ምክንያት ኮይኑ ይፀኒሑ ብመሰረት ዝወፀ ትልሚ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ግጭት ጠጠው ንምባል ካብ ቤት ንብረቶም ዝተመዛበሉ ዜጋታት ረድኤትን ሓገዝን ብምሃብ ናብ መረበቶም ምምላስ ዝብል ስምምዕ እውን ዝሓዘ እዩ ይብል ሪፖርተርና ዮናታን ዘቢዶስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራዊ ሓይልን ሶማልያን ኣብ ከባቢ ወሰን ማይ ሶማልያ ጋንድራሽ ብዝፈፀሞ 6 መጥቃዕትታት ኣየር 10 ማእኸሎት ኣዘልቲ ኣልሸባብ ሓዊሱ 62 ኣኽረርቲ ኣልሸባብ ከም ዝተቐትሉ መንግስቲ ሶማልያ ኣፍሊጦም ናይ ኣፍሪካ ወታደራዊ እዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ዝተካየደ መጥቃዕቲ ኣየር 34 ዕጡቃት ኣብ ዝተካየደ 2 ደብዳባት ነፈርቲ ድማ 28 ኣኽረርቲ ተቐቲሎም ኣለዉ በቲ ደብዳብ ዝቆሰለ ይኹን ዝሞ ቶ ሲቪል ከምዘየ ኣሎ እውን ኣፍሪኮም ገሊፅ ኣለዋ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዘዳለዎ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝጠመተ መድረኽ ፖለቲካ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ ነይሩ። ነባር ኣመራርሓ፣ ፍሉጣት ሰባት፣ ካብ 15 ተቃወምቲ ውድባት ዝተወከሉ ኣመራርሓትን ውድባትን ካልኦት ዕዱማትን ተሳቲፎም ነይሮም። ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ብኣሰናዳኣይነት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ዘተኻየደ መድረኽ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ፣ ኢኮኖምያውን ዓውድታት ኣመዝጊባቶም ዝተብሃሉ ለውጥታትን የጋጥሙ ዘለዉ ተባሂሎም ዝዝረቡ ዕንቅፋትን ተዘትሎም እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ሃገር ንዝተረኣየ ዘይምርጋዕ መበገሲ እዮም ኢሎም ነባር ኣመራርሓ ሂወደግ ኣይተበረከት ስምዖን ዘቕረቦም 5 ነጥብታት መዘራርቢ ኮይኖም እዮም። ልዕልነት ሕግን ዘተኣማምን ሰላም ዘይምስፋኑ ጽንፈኛ ብሔርተኝነት ምዕሳሉም ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ሕቶታት መናእሰይ ክምለሱ ዘይምኽኣሎም ኢዳታውነት ወፃኢ ምህላው ጠንካራ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ዘይምህላው ዝብሉ እዮም። ነዞም ጸግማት ንምፍታሕ ድማ ፈለማ ብብርኪ ሃገር ሰፊሕን ዓሚቑን ዘተ ምክያድ የድሊ ኢሎም ኣይተበረከት ስምዖን።
ሲሪየስሊ ነቲ ወድዓዊ ዝኾነ ነገራት ብደንብ ዝርዳእ ዘንጸባርቕ ናይ ሓባር መደምደምታታት መሓዝ ከድል እዩ። ኣብዚ ምስተረዳዳእኻ ጸገም እንተልዩ ጸገም ኣሎ ጸገም ከመይ ጌርና ኢና ንፈትሖ ትብል ድማ ኣብቲ መፍትሒ ምርዳእ ክድል እዩ። ነቲ ፀገም ኣይደንቲፋይ ንምግባሩን ነተፍታሕ ውን ንምድላው ንክልትኡ ዳያሎግ የድልዩ ብቲ ሕብረተሰብ። እዚዩ ተቐዳማይ ነገር ምርዳእ እንተ ተበፂሑ በቲ ዝተበፅሐ ምርዳእ መሰረት ቀጻሊ ስጉምታት ክኸይደ ኣሎ። መንግስቲ ንኣብነት እናጠንከረ ክኸይደ ኣሎ። ሕጊ ናይ ምኽባር ተኽእሉ ትካላቱ ብደንብ ከሳጣጥምን ናብ ስራሕ ክምርሖም ኣሎ። ናይ ሕጊ መኽበርቲ ኣካላት ብምምሕዳር ኣካላት እዚኣቶም ኩሎም ብሓባር ክወፍሩ ኣለዎም። ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዉ ዝተወደቡ ዘይተወደቡን ኣካላት እውን ነቲ ሰላምን ምርግኣን ንምምፃእ ክፃወትዎ ዝኽእሉ ተራ ኣለዎም። ንመንግስቲ ብምሕጋዙን ንመንግስቲ ጌጋ ክፍፅም ከሎ ኣይፋሉን ክብሉ እውን መገዲ ክሕብር ክኽእል ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ እሞ ካብ ኩልና እዚኣተን ንፅበይ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ።
ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ነበረ ኣመራርሓ ሂወደግ ኣይተ ስብሓት ነገም ኢዳእታውነት ወፃኢ ኣብ ዝብል ብዝለዓለ ብርኪ ከም ዘሎ እዮም ዘብርሁም።
የውጭ ጣልቃ ገብድነት ኣያይዘን ብኢህደግ ምክር ቤት ሲነገር የነበረ
ብዛዕባ ኢዳእታውነት ወፃኢ ኣብ ቤት ምክሪ ሂወደግ ይግለፅ ዝነበረ ኣሜሪካ ኣቦወንበር ኣይትመርፀልናን ዝብል እዩ። ኣብ ከይዲ መረፃ ዶክተር ኣብይ ንስኻ ኣይተበረከት እውን ተቃወሙ ነርካ ካልኦት ካብ ሕወሓት እውን ዝተቃወሙ ነይሮም። ምክንያቱ ከም ይበሃል ዝነበረ እቶም ኣሜሪካን ኣቦወንበር ከም ርፁልና ብግልፂ ይጓየዩ ስለ ዝነበሩ እዩ። ስለዚ ኢዳእታውነት በዚ ደረጃ እዩ ይረአ ነይሩ እዮም ኢሎም። ካብ ቤት ፅሕፈት ማእከላዊ ኮሚቴ ኦዴፓ ተወኪሎም ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ኣይተ ቶሎሳ ዋጋሪ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ፀገም በዚ ሕዚ ዘሎ መራርሓ ዘይኮነስ ቅድሚ ሕዚ ብዝሰረቁ ሕጊ ዝተሓሱን ኣከብቲ ክራይ ሕመቆም ንምሕባእ የፈፅምዎ ዘለው እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ብዛዕባ ኢዳእታውነት ወፃኢ ኣለው ዝተባሃለ ድማ ንትገልፁ
ብኣሁኑ ግዜ ጣልቃ ግብነት ኣለ የሚባለው ነገር ስታት ነው። ኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ኣላት።
ኢዳእታውነት ዘሎ ዝበሃል ጌጋ እዩ። ኢትዮጵያ ፖሊስ ርክብ ወፃኢ ኣለዋ። ምዝ ማዕበላ ሃገራት ይኹና ምስ ሃገራት ኣፍሪካ እትገብሮ ርክብ ናይ ባዕላ ረብሓን ሉኣላውነትን ማእኸል ዝገብር እዩ። ኢዳእታውነት ኣሎ ይብሉ ዘለው ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንትገብሮ ርክብ ዘይወሓጠሎም ኣካላት እዮም። እዚ ድማ ክስተኻኸል ይግባእ እዮም ዝበሉ። ኣብቲ ዘተ ነበራት ኣመራርሓ፣ ምሁራን፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ፍሉጣት ሰባት ካብ 15 ተቃውምቲ ውድባት ተወከልቲ እውን ተሳቲፎም እዮም። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ዓርና ሉኣላውነትን ዲሞክራሲን ኣይተ ዓምዶም ግብረስላሰን ምክትል ኣቦወንበር ዲሞክራሲያዊ ሕብረት ኢትዮጵያ ኣይተ ገብሩ በርህን ኣብዚ ዘተጠሚቱ ሓቲቶ እዮም።
እስኻለ ትድግፎም ሓሳባት ናንጨብጨብካ ናፋፀካ ምቁራፅ ነይሩ። ያው እዚ ናይቲ ህወሓት 27 ዓመት ዝመፀ ናይ ዓፋናይ ባህሪ ሳብ ሕዚ እውን ከምዘይለቀቆ ዘመላኽት ካሊእ ከም መልዓል ዘሎ እውን ኣብ መንጎ ናይ ኢህደግ ውድባት ዘሎ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ናብ ህዝቢ ምልጋብ ኣሎ። ህወሓት ንመፆ ፀገማት ምስ ህዝቢ ትግራይ የጣብቆ ብኣዴን ንዝመፆ ናይ ባዕሉ ድኽመታት ምስ ህዝቢ ኣምሓራ እዙይ ክተርፈ ኣሎ። ፓርቲታት ዓርሶም ክኢሎም መማርፂ ኮይኖም ክቕርቡ ዝኽእሉ ሕቶታት ሕብረተሰብ ክምልሱ ዝኽእሉ ባይታ ክፈጥሩ ኣለዎም። ስለዚ እቲ ናብ ካሊእ ኣብ ትግራይ ዝኣምነት ዘሎ ተኸቢብ ከኢኻ ጠፋእኻ ሞት ከኢኻ ብሃል ናይ መፈራርሒ ጠጠው ኢሉ እቲ ሕብረተሰብ እንታይ የድልዮ እቲ መንእሰይ ስራሕ ስእነት ኣለዎ كفتر له خلا له نافتح قدلته له ناس نام محدار قدلته له بأور ناي بوليسي سأجمع سلازر له تناي بوليسي مفتح تمزت له حاول اللي مفتح عبيد سأجمعت كله يا
ويل بفلاي يبزوا نجي هجرنا حما هني تاتي هزلا نحيد حد استفارة جوز تات له بوليتيكال كومبيتيشن زر أتذكر زخن جوز تاتون نتر أي زلا زرو زرو قم جاية مزرع مقبر تعم سبوق يوم هني كل سب نشوف بدحري على فنات على سمع سب الله جوك الله زبوق الله فلازم الله خطة حلال في
كمزي عينت هاجراوي زتا قد سالنت كلو قالوت يونيفرساتون تمثال زتا بمكاد نزلت اجام مفتحين من داي حاجز دو كوني قبايلم اتوم تساتفتتو مدرخ نريديو دمتس اميركم ملقيت هاتبها مغلب
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬዲዮ ድምጽ ኣሜሪካ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ
ዶክተር ኣቢ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኮይኖም ንኽምረጹ ንምግባር ዩናይትድ ስቴትስ ኢዳ ኣእቲያ ዝብሉ ርእቶታት መሰረት ኣልቦ ኦም ክብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡ ወሃቢ ቃለቲ ኤምባሲ ኒኮላስ ባርኔት ንሬዲዮ ድምጽ ኣሜሪካ ከም ዝገለጹ ዩናይትድ ስቴትስ ሉዓላውነት ኢትዮጵያን ህዝብታታ ባዕሎም መራሕቶም ናይ ምምራጽ መሰሎም ተኽብርያ ኢሎም ምምራጽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቢ ነጸብራቕ ሕቶ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጌርና ኢና ንርእዮ ክብሉ እውን ተዛሪቦም ምሉእ ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ
ኣብ መወዳእታ ዘዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መቐለ ዝተኻየደ መድረኽ ምይይጥ ፖለቲካ ብዝምልከት ኣብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝተመሓላለፈ ጸብጻብ መሰረት ገይሩ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ ወሃቢ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዘራሪቡሎም ብሓደ ሓደ ፖለቲከኛታት ብፍላይ ኣመራርሓ ሕወሓት ክግለጽ ዝጸንሐ ጉዳይ ናይ ወፃኢ ጣልቃ ምእታው ንኣሜሪካ ብስም ክሳብ ምርቋሕ ዝተኻየደሉ እዩ ነይሩ እቲ ናይ መቐለ መድረኽ ፖለቲካ ኣብቲ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዘዳለወ እዩ ዝተባሃለ መድረኽ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዘቕረቡ ኣባል ኣመራርሓ ይህወደግ ነበር ኣቶ በረኸት ስምዖን ምክንያት እቲ ኣብታ ሃገር ዝረአ ስእነት ሰላምን ዘይምርግጋእን ናይ ወፃኢ ጣልቃ እታውነት ኣዝዩ ምውሳኺ እዩ ክብሉ ገሊፆም እዮም ግን ብስም ዝጠቐስዎ ሃገር የለን ናይ ሕወሓትን ይህወደግን ኣባል ኣመራርሓ ነበር ኣቶ ስብሓት ነጋ ግን ንኣሜሪካ ብስም ጠቒሶማ እዮም ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበር ገዛኢ ፓርትን ቀዳማይ ሚኒስትር እታ ሃገርን ኮይኖም ኣብ ዝተመረፅሉ ናይ መጋቢት ምርጫ ህወደግ ኢድ ኣሜሪካ ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም
የውጭ ጣልቃ ገብነት ኣያይዘን በኢህደግ ምክር ቤት ሲነገር የነበረው
ብዛዕባ ኢድኣታውነት ወፃኢ ኣብ ቤት ምክሪ ህወደግ ይግለፅ ዝነበረ ኣሜሪካ ኣቦ ወንበር ኣይትመርፀልናን ዝብል እዩ ኣብ ከይዲ መረፃ ዶክተር ኣብይ ንስኻ ኣይተበረከት እውን ተቃወሙ ነርካ ካልኦት ካብ ሕወሓት እውን ዝተቃወሙ ነይሮም ምክንያቱ ከም ይበሃል ዝነበረ እቶም ኣሜሪካን ኣቦ ወንበር ከምርፁልና ብግልፂ ይጓየዩ ስለ ዝነበሩ እዩ ስለዚ ኢድኣታውነት ብዚ ደረጃ እዩ ይረአ ነይሩ
ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ክህብሎም ዝተሓትወ ሃብ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኒኮላስ ባርነት ሃገሮም ብስም ዝተጠቕሰትሉ ጸብጻብ ምላሽ እቲ ኤምባሲ ክሕውስ ከም ዝነበሮ ብምግላጽ እዚ ኮይኑ እውን ኣሜሪካ ዶክተር ኣብይ ንክምረፁ ጣልቃ ኣያቶትን ኢሎም
So I want to be perfectly clear that any claims of U.S. involvement in the selection process of the prime minister in Ethiopia are completely baseless.
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ከይዲ ምርጫ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢድ ኣለዋ ብዝብል ዝወሃብ ዝኾነ ይኹን ርእቶ ሙሉእ ብምሉእ መሰረት ኣልቦ እዩ ከምዚ ዓይነት ርእቶታት ንተኣማንነትን ክብርን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘነኣእስ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ብመርሂ ኮነ ተግባር ሉዓላውነት ኢትዮጵያን ህዝብታታ ናይ ባዕሎም መራሕቲ ንምምራፅ ዘለዎም መሰልን ተኽብር እያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበር ይህወደ ኮይኖም ምምራፆም ነጸብራቕ መሰል ዜጋታት ዝኽብረሉ ኣሳታፊ ዴሞክራስን ኩሉ ተረባሒ ዝኾነሉ ዕድል ኤኮኖሚ ክህሉ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ዝቐረበ ሕቶ ጌርና ኢና ንርእዮ ንውጥን ለውጥቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ብርግፀኝነት ንድግፎ ኢና ግን ንኽምረፁ ዝገበርናዮ ግደ የለን
ኣብቲ ኸይዲ ናይ መጋቢት ምርጫ ይህወደግ ናትና ትብልዎ ሕፁ ዩ ነይሩኩም ዶ ንዝብል ሕቶ እውን ኒኮላስ በርነት ከምዚ ክብል መሊሶም
ብጭራሽ
ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ኣካይዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ምምራፆም እውን ዝነበረ ኢትዮጵያውያን ናይ ባዕሎም ዕድል ዝውስንሉ ኣሳታፊ ከይዲ ፖለቲካ ኣካል ንክኾኑ ዓቕሚ ምፍጣር እዩ ስለዚ ናትና ስራሕ ዓቕሚ ብምህናፅ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣብቲ ፖለቲካዊ ከይዲ ተሳትፎ ተሳትፎ ዝገብሩሉ ባይታ ምድጋፍ እዩ። ነቲ ከይዲ ለውጢ እናደገፍና ኣብ ዘለናሉ ኣብዚ እዋን እዚ እኳ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣካል እዚ ከይዲ ምዃኖም ምርግጋጽ ከም ዘድሊ ብተኸታታሊ ንዘረቦ ኣለና። ተራና ነዚ ንምግባር ዘኽእል ዓቕሚ ኣብ ምህናፅ ሓገዝ ምግባር እዩ።
ስለዚ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምርጫ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝኾነ ግደ ኣይነበራን፣ ግን ንስጉምትታት ዶክተር ኣብዪ ንድግፉ ኢና ክብሉ ኒኮላስ ባርነት ገሊፆም ኣለዉ። ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድን ናይ ለውጢ ጉጅሎኦምን ናብ ስልጣን ዘደየቦም ቃልሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ክብሉ ክልተ መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርቲታት ተዛሪቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ክምረፁ ኣሜሪካ ኢድ ኣእትያያ ንዝብል እውን ኣይተቐበልዎን። ዶክተር ብርሃኑ ነጋን ፕሮፌሰር መራራ ጉዲናን እስክንድር ፍሬው ኣዘራሪብዎም ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብዝ ሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ዘተ ዝተለዓለ ጉዳይ መሰረት ብምግባር ቪኦኤ ዘዘራርቦም ዶክተር ብርሃኑን ፕሮፌሰር መራራን ኣብ ባይታ ንዘሎ ሓቂ ኣያንፀባርቕን ኢሎም። ኣቦ ወንበር ኣርበኞች ግንባር 7 ግንቦት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ ኣኼባ ብዝርዝር ከምዘይተኸታተልዎ ብምግላጽ ብቪኦኤ ካብ ዝተመሓላለፈ ሪፖርትን ኣብቲ ኣኼባ ሰባት ተዛሪቦምዎ ካብ ዝተባሃለን ግን ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ንነብር ዘለና እዩ ዝመስል ኢሎም።
ኣይ ቲንክ እዛ ኣከባቢ ያሉት ሰዎች ዝም ብሎ የኢትዮጵያን ሁኔታ
ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሰባት ንኩነታት ኢትዮጵያ ምርዳእ ከይኮነስ ንባዕሎም ከው ኢሎም ቅድሚ ሎሚ ይነብርሉ ኣብ ዝነበሩ ዓይነት ኣመለኻኽታን ስምዒትን ከም ዝርከቡን ነቲ ለውጢ ካብ ስሩ ንምርዳእ ይፍትኑ ከምዘየለውን እዩ። ኣብ መስርሕ ለውጢ ኩሉ ሻዕ ክፍጠሩ ዝኽእሉ ሽግራት እናግዘፉ ናይ ዝሓለፈ ናትና ይሓይሽ ዝተረጋግአን ሰላምን ነይሩ ምናልባሽ እውን ናይ ዝሓለፈ ዝሓሸ ሉኣላውነት ዝተንፀባረቐሉ ነይሩ ኣብ ዝብል ናይ ሕልሚ ዓለም ዘለዉ እዮም ዝመስሉ።
ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ብመሰረታዊ መልክዑ እናተለወጠ ምዃኑ ኮላይ ንሳቶምን ካልኦትን ኣብቲ ሃገር የካይድዎ ዘለዉ ምይይጣት ካብቲ ንሳቶም ኣብ ስልጣን ዝነበሩሉ እዋን ዝተፈለየ ምዃኑ ኣይተረድእዎን ዘለዉ ኢሎም ዶክተር ብርሃኑ ነጋ። ኣቦ ወንበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞን ኣባል ኣመራርሓ መድረኽን ዝኾኑ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ብወገኖም ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ኢትዮጵያ ይረኣዩ ናይ ዘለዉ ሽግራት ፀጥታ ነቲ ለውጢ ዘይድግፉ ኣብ ውሽጢ ኢህወደግ ዝርከቡ ሓይልታት እዮም ኢሎም።
የውጭ ጣልቃ ገብነት ኣይደለም ትልቁ ኣደጋና ኢህአዴጎች ይህን ለውጥ
እቲ ዓብዪ ሓደጋ ምእታዊ ናይ ወፃኢ ጣልቃ ኣይኮነን። እዩ ወደጋውያን ነቲ ለውጢ ተሰማሚዖም ንቕድሚት ኣይመርሕዎን ዘለዉ። ሓደ ንድሕሪት እናጐተተ፣ እቲ ኻልእ ንቕድሚት ንምድፋእ እናፈተነ፣ ምናልባሽ እቲ ሃገር ቀሊል ናብ ዘይኮነ ቅልውላው እናደፍእዋ ዘለዉ ይመስለኒ።
ፕሮፌሰር መራራ ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ግጭታት ምቕጻሎምን ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉምዝን ዘለዉ ዝለዓለ ምምዝባላት፣ ዕንወትን ዘረፋን ንብረት ዝካየዱ ዕጥቃዊ ስልጠናታት፣ ከቢድ ብረት ሓዊሱ ምትእትታዊ ኣፅዋርን ክርአ ከሎ ካብ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ከይኮነስ ኣብቲ ለውጢ ዘይተሰማምዑ ናይ ህወደግ ክንፍታት ዝፈጥርዎ ምስሓብ እዩ ዝመስል ኢሎም። ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ጣልቃ ምእታው ናይ ወፃኢ ኣሎ ኢሎም ነይሮም። ላዕለዋይ መሪሕነት ሕወሓት ዝነበሩ ኣቶ ስብሓት ነጋ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ድማ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣቦ ወንበር ገይሩ ኣብ ዝመረፀ ኣኼባ ቤት ምክሪ ህወደግ ኢድ ኣሜሪካ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ግን በዚ ኣይሰማምዑን።
የናብይ መንግስት የትግልና የህዝብ በቃኝ ውጤት ናይ
ናይ እኒ ኣብዪ መንግስቲ እቲ ህዝቢ ይኣክል ብምባሉ ዝመፀ እዩ። ብዝተወሰነ ነዚ ስርዓት ንምድሓን ንሳቶም እውን ከም ድላዮም ክዛረቡ ዝኽኣሉ እኒ ኣብዪ ብምምፅኦምን ብዝተወሰነ ደረጃ ነቲ ማሕበረሰብ ንምርግጋእ ብምኽኣሎምን እዩ። እቲ ስራሕ ግን ኣይተወደአን። ገና ብዙሕ ስራሕ ዝሓትት እዩ።
ሕጊ ዘኽብሩ እንተኾይኖም ብዙሕ ገበንን ብልሽውናን ሰሪሖም ኣብ ውሽጢ ተሓቢኦም ዘለዉ ናብ ሕጊ የቕርቡ እሞ ድሕሪኡ ዝተረጋግአትን ዴሞክራሲያዊትን ሃገር ክንፈጥር ኢና ኢሎም ዶክተር ብርሃን ነጋ። ዶክተር መራራ ጉዲና እውን ተመሳሳሊ ርእቶ ሂቦም ኣለዉ።
የህዝቢ ትግል ያመጣው ለውጥ እንጂ እኔ ፈረንጂ የኦሮሞ ወጣትን ሲያንቀሳቅስ
ናይ ህዝቢ ቃልሲ ዘምፆ ለውጥ እምበር ፈረንጂ ንመንእሰይ ኦሮሞ ክንቀሳቅስ ፈረንጂ ናብ ጎንደር ከይዱ ንመናእሰይ ክመርሕን ከንቀሳቅስን ወይ ክውድብን ኣይረኣኹን።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ብናይ ኢትዮጵያ መናእሰይ ናይ ኦሮቦ መናእሰይ እዩ ኢሎም ኣቦ ወንበር ኦፌኮ ዶክተር መራራ ጉዲና ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምርጫ ዶክተር ኣብይ ኢዳ ኣእትያ እያ ዝብል መሰረት ኣልቦ እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
ሃገራት ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዘለዎን ኣሉታዊ ኣመለኻኽታት ገዲፈን ንስደተኛታት ምስ ዜጋታትን ክሓውሳን ክጠቕማን ዝግብኦም ክብሪ ክህባን ኣለዎን ክብል ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ፃውዒት ኣቕሪቡ። እቲ ትካል ነዚ መግለፂ ዘውፅእ ብምኽንያት እቲ ሰልፉ ዝተዘከረ ዓለምለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ እዩ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀኔቭ ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ዊንታ ኪዳነ።
ሕቡራት ሃገራት ታሕሳስ 18 ዓለምለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ኮይኑ ክዝከር ኣብ 2000 ዓ.ም ኣብ ዝኣወጀሉ እዋን ኣስታት 150 ሚልዮን ሰባት ካብ መነባብሮኦም ዝተመዛበሉ ነይሮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድሕሪ 18 ዓመታት እቲ ቁፅሪ ናብ 258 ሚልዮን ምውሳኹ ይሕብር። ወላ እኳ ብዝሒ ዘለዎም ሰባት ብሰንኪ ቁጠባዊ ኩነታት ካብ ሃገሮም ናብ ካልኦት ሃገራት ዝተሰዱ እንተለዉ ኣስታት 40 ሚልዮን ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ካብ መነባብሮኦም ተመዛቢሎም ከም ዘለዉ ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት ይሕብር። ዳይሬክተር ዓለምለኸ ትካል ስደተ ኛታት IOM አንቶኒ ቪቶርኒዮ ብዙሓት ሰባት መንበሪኦም ገዲፎም ክስደዱ ኣይደልዩን እዮም። እንተኾነ ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ብዝኾነ ኩነታት ተገዲዶም ግን መነባብሮኦም ሓዲጎም ክስደዱ ግደዱ ትብሉ ኣንቶኒ ቪቶርኒዮ። ወሃቢ ቃል ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ጆል ሚልማን ሰባት ምስዳዶም ጥራይ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ከም ዘቃልኦም ሕብሩ። ብመሰረት ፀብፃብ ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ኣብ ዓመተ 2018 ጥራይ ኣብ መላእ ዓለም 3400 ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ሂወቶም ስኢኖም። መብዛሕትኦም ኣውሮፓ ንምብፃሕ ማእከላይ ባሕራዊ ምቁራፅ ዝሞቱ ክኾኑ ከለዉ ብዝሒ ዘለዎም ቁፅሮም ብርግፅ ዘይፍለጥ ከዓ ኣብ ሰፋሕቲ ምድረ በዳታትን ዱራትን ኣብ ምቁራፅ ዝጠፍኡ ከም ዘለዉ ንፈልጥ። ናይ ሎም ዓመት ዓለምለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዓለምለኸ ስደት ንምቅላስ ዝብል ኣብ ታሕሳስ 11 ኣብ ሞሮኮ ዝበፅሖ ስምምዕ ከም ዝድግፍዎ ምግላፁ ይኽበር ኣሎ። እዚ ስምምዕ መብዛሕትኤን ሃገራት ዝተቐበሉ እንትኾነ ካብ ኣውስትራልያ፣ ኣሜሪካ፣ ሃንጋሪ፣ ኢጣልያ፣ ኦስትሪያን ፖላንድን ግን ተቃውሞ ገጢሙ ኣሎ። ቪቶርኒዮ እቲ ስምምዕ ስደተኛታት ዝግብኦም ክብሪ ኣብ ምሃብ ኣገዳሲ ስጉምቲ ምዃኑ ብምግላፅ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ምትሕብባር ንምፍጣሩን ተቃውሞ ምዃኑ ገልፁ። እቲ ስምምዕ ሃገራት ዝሓሸ ምቁፅፃር ስደተኛታት ክሕልወን ዘኽእል እዩ ድሕሪ ምባል፣ እዚ ድማ ሃገራት በብውልቀን ክጎናፀፍኦ ኣይክእላንን። ስለዝኾነ ብዝኾነ ደረጃ ዝካየድ ምትሕብባር ኣገዳሲ እዩ ይብሉ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ተደኪኑ ዝርከብ ሃገራዊ ማእኸል ሕክምና ልቢ ኦሮታ ብምትሕባር ውድብ ጥዕና ዓለምን ጣልያናዊ ናይ ምትሕግጋዝ ማሕበርን ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራን ደረጅኡ ንምምዕባል ክካየዱ ዝፀንሑ ቀዳማይ ገፅ ስራሕቱ ተወዲኡ ንስራሕ ድልው ኮይኑ ከም ዘሎ ተገሊጹሎ። ሙሉእ ትሕዝትኡ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ይኽልና ኣሎ።
ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣገልግሎት ሕክምና ልቢ ንምዕባል ብዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ናይ ህፃናት ናይ ልቢ ሕክምና መጥባሕቲ ድሮ ኣተኣታትዩ ይሰርሓሉ ከም ዘሎን ናይ ዓበይቲ ናይ ልቢ ሕክምና ንምዕባል ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምትሕብባር ከም ዓብሎ ዝፀንሐ ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ልቢ ብ4 ታሕሳስ 2018 ተመሪቑ ንስራሕ ድልው ከም ዘሎ ሜዲካል ዳይረክተር ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ዶክተር ሃብታ እመሃሪ ንቪኦኤ ሓቢሩ።
እዚ ናይ ልቢ ሕክምና ኣገልግሎት ኣብ ሃገርና ዳሕሪ ናፅነት እኳ ተጀመረ በቢደረጅኡ ዝናበለ ኣገልግሎት ናይ ሕክምና ልቢ እንዳ ማዕበለ ክመፅእ ፀኒሑ፣ ግን ኣብቲ ዝድለ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ክንብል ኣይንክእልና። ኩሉ ግዜ እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ፃዕርታት ይካይድ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ህፃናት ናይ ልቢ ሕክምና ምስ ዝተፈላለዩ ኣዕሩኽ ሓካይም ካብ ደገ ማለት ሜዲካል ኦርጋናይዜሽንስ ብምትሕብባር ናይ ህፃናት ሕክምና መጥባሕቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይካየድ ኣሎ። እቲ ናይ ዓበይቲ ግን ብፍላይ እቲ ናይ መጥባሕቲ ነቲ ሕሙም ንወፃኢ ሰዲድካ ተሓኪሙ ዝመፀ ዘሎ ኣገባባት ኢና ክንጥቀምተን ኢና ሕጂ ግን ዋላቲ መጥባሕቲ ናይ ዓበይቲ ኣብዘይ ውሽጢ ሃገር ምእንቲ ክግበር ምስ ቶም ሓዙት ሓካይም ካብ ደገ ዝምፁ ምትሕብባር ከምኡውን እዚ ኢጣልያን ኮኦፐሬሽን ዝብሎ ማሕበር ናይ ኢጣልያ ከምኡውን እዚ ወርልድ ሄልት ኦርጋናይዜሽን ዳብሊውኤችኦ ዝብሎ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብምትሕብባር ነቲ ዝነበረ ክሊኒክ ደረጅኡ ብምዕባይ ምዕቡል መሳርሒታት መመርመሪ ብምምፃእ ነዛ ክሊኒክ እዚኣ ከፊትዋ ኣሎ። እዚ ሕጂ ተቐዳማይ ደረጃ ናይ ምምዕባል ናይ ሕክምና ልቢ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ደረጃ ድማ ብዝያዳ መጥባሕትን ካልእ ናይ ኣንጂኦግራፊ ዝበሃል መርመራታት ክግብር ዝኽእል መሳርሒታት እሱ ድማ መፅኡ ኩሉ ሙሉእ ሕክምና ናይ ልቢ ምክትታል ይኹን መጥባሕቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝግበር ንምግባር ከመደብ ተታሒዙ ኣሎ።
ምስፋሕን ምምዕባልን ናይ ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ልቢ ኣብ ሕክምና ልቢ ናይ ዓበይቲ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዶክተር ሃብታ ኣመሓሪ ኣረዲኡ።
ነቲ ሕክምና ልቢ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ብባዕላቶም ብኤርትራውያን ሓካይም ከም ዝግበር ንምግባር ይሕግዘካ። ካልኣይ ድማ እቶም ደገ ዝኸዱ ዝነበሩ ዓቕሚ ዘይብሎም ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ከምዝጥብሑን እዚ ሓደ ወፃኢታት ክሕከሙን ከም ዝኽእሉ ይሕግዘና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምህላው ናይ ሙሉእ ናይ ሕክምና ልቢ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ይጥቕሙ።
ደረጃ ማእከል ሕክምና ልቢ ኤርትራ ክብ ንምባልን ንምምዕባልን ምምሃርን ምስልጣንን ሓካይም ካብ ቀንዲ ኣተኩሮ ተዋሂብሉ ዝስራሓሉ መደብ ከም ዝኾነ ዶክተር ሃብታ ኣብ ኣረድዮ። ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ልቢ ናይ ዓበይቲ ካልኣይ ገፅ ስራሓት ብምፅፋፍ ኣብ ውሽጢ ሃገር ሙሉእ መጥባሕቲ ልቢ ናይ ዓበይቲ ንምክያድ ኣብ ምድለዋት ከም ዝርከብ ሰነዳት ናይቲ ማእከል ሕክምና የመልክቱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድለዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ቤቲ ኣፈወርቂ ዝተፃወተተ ሓዳሽ ደርፊ ቻው ሕማቅ ዘበን ትብል ክሰነበተኩም እዩ። ምነይ ኣፈወርቂ ድሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.